ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ፈላማይ ሓድሽ ፈልቂ ኮሮና ቫይረስ ኦሚክሮን ኣብ ዝተራየሉ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ሎም መዓልቲ ሓሙስ ሓድሽ ገደባት ክገብሩ እዮም። ናብ ኣሜሪካ ዝኣቱ ዓለምለኸ ገየሽቲ ጥቡቅ ምርመራ ክገብሩን ክታበት ክወስድን እውን ክደፍኡ እዮም። ክሪስ ሃንስ ንዝለኣኸ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ክቐርቦ እዩ።
ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ሎማዓንቲ ሓሙስ ናብ ኣሜሪካ ዝኣቱ ዓለምለኸ ተጓዓዝቲ ጥቡቅ ምርመራታት ኮሮና ቫይረስ ከካይዱ ብነፈርቲ ብባቡርን ኣውቶቡሳትን ዝጓዓዙ ናይ ኣፍንጫን ኣፍን መሸፈኒ ማስክ ክገብሩ ኣብቶም ዝቕፅሉ ኣዋርሕ ሚልዮናት ክታበታት ኮቪድ-19 ንካልኦት ሃገራት ምቕራብን ዕላዊ ክገብሩ እዮም። ባይደን ብምሕዳሮም ኮቪድ-19 ብዝምልከት ዝሓዞ መደብ ኣብ ሃገራዊ ናይ ጥዕና ኢንስቲትዩት ኣብዚ ካየድ ስነ ስርዓት ክገልፁ ትፅቢት ይግበር። ፈላማይ ሓድሽ ጭጋረት ወይ ቫርያንት ኣብ ዝተረኸበሉን ናይ ቁሪ ኣዋርሕ ዊንተር ይኣቱ ኣብ ዘለሉን እዋን እዮም ነዚ ዝገልፁ ዘለዉ። ቅድሚ ናይ ባይደን መደረ ዋይት ሃውስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ተጓዓዝቲ ቅድሚ ናብ ኣሜሪካ ምምፅኦም ካብ ኮቪድ-19 ነፃ ምዃኖም ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ክምርመሩ ኣለዎም ይብል። ቅድሚ ሎሚ 3 መዓልታት ነይሩ። እቲ ሕጊ ንኣሜሪካውያንን ወፃእተኛታትን ሓደ እዩ። ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያ ኣስገዳድ ምሽፋን ማስክ 18/2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ከብቅዕ ነይርዎ። ሕዚ ክሳብ መጋቢት ክናዋሕ ትፅቢት ይግበር። መግለፂ ዋይት ሃውስ ከም ዝሓበሮ ምምሕዳር ባይደን ኣብቶም ዝቕፅሉ 100 መዓልታት ተወሳኺ 200 ሚልዮን መጠን ወይ ዶዛት ክታበት ከቕርብ እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ሰባት መሐየሊ ወይ ድማ ቡስተር ኮቪድ-19 ክወስዱ ንሰባት ናይ ምትብባዕ ፃዕርታት ክካየዱ እዮም። ናይ ውልቂ ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ዘለዎም ነፃ ናይ መመርመሪ ናውቲ ናብ ገዛውቲ ክቐርበሎም ምግባር ካልእ ትልሚ ናይቲ ምምሕዳር እዩ። ናይቲ ሃገር ላዕለዋይ ክኢላ ተመሓላለፍቲ ሕማማትን ኣመኻሪ ፕሬዚዳንት ባይደንን ዶክተር ኣንቶኒ ፋውቺ ትማር ረቡዕ ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ መሐየሊ ሓዊሱ ሰባት ክታበት ክወስዱ ኣለዎም ኢሎም። ኣብ ኣሜሪካ ክታበት ኮቪድ-19 ክወስዱ ዝኽእሉ ግን ድማ ዘይወሰዱ 60 ሚልዮን ሰባት ኣለዉ። ምውሳድ መሐየሊ ወይ ድማ ቡስተር ብኦሚክሮን ዝተተሓዘ ሰብ ካብ ከቢድ ሕማም ክከላኸለሉ ከም ዝኽእል ዘእምን ምኽንያት ኣሎ ኢሎም። ብኦሚክሮን ጭጋረት ዝተተሓዘ ፈላማይ ሰብ ትማር ረቡዕ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ካሊፎርኒያ ከም ዝተረኽበ ሰበስልጣን ጥዕና ኣሜሪካ ኣፍሊጦም ኣለዉ። እቲ ሰብ 22/2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝኣተወ ምዃኑን ሶኒ ብምርመራ ምርግጋፁን ፋውቺ ወሲኾም ገሊፆም። ቅልል ዝበለ ምልክታት ኮሮና ቫይረስ ከም ዘለዎን ዓርሰ ውሸባ ብምግባር ኩነታቱ ይመሓየሽ ከም ዘሎን ወሲኾም ሓቢሮም። እቲ ሓድሽ ጭጋረት ኣብ ኣሜሪካ ሓዊሱ ኣብ 24 ሃገራት ተራእዩ ኣሎ። ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ወፃእተኛታት ተጓዓዝቲ ጥቡቅ ናይ ጉዕዞ እገራታት ወይ መሊአን ዝኸልከለ ሃገራት ተፀንቢራ ኣላ። ኦሚክሮን ንፈለማ ዝተረኣየ 24/1 ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ እዩ። ጃፓን ካብ ደቡብ ኣፍሪካ ንዝጓዓዙ ነበርቲ ናብ ጃፓን ዳግም ከይኣቱ ካብ ሎም መዓንቲ ሓሙስ ጀሚሩ ኣጊዳኣላ። ካልኦት ሃገራት እውን ዝተፈላለዩ ስጉምትታት ይወስዳ ኣለዋ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ውድብ ጥዕና ዓለም መሊኦም ከይተኸተቡን ከም ሕማም ሽኮር ዝኣመሰሉ ሕዱር ሕማም ዘለዎምን ሰባት ብዝለዓለ ናብ ዝመሓላለፈሎም ከባቢታት ከይጓዓዙ ምዒዱ ኣሎ። እቲ ውድብ ብምውሳኽ ብዓይኒ የብለይ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ዝግበር እገራታት ኣብ ናብራን መነባብሮን ሰባት ከቢድ ፃውራ ካብ ምሕዳርን ላዕሊ እቲ ሕማም ኣብ ዓለም ከይጋፋሕ ዝከላኸል ኣይኮነን ኢሉ ኣሎ።